สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านที่ติดตาม Voice of America เข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยซึ่งออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันครับและวันนี้นะครับก็เป็นวันที่1ตุลาคม2567ตามเวลาในประเทศไทยแล้วนะครับคุณนิติการและมีผมนุชราชเฉลิมมงคลร่วมกันดำเนินการกับคุณนิติการกำลังวันครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้ครับเฮสบอลล่าลั่นพร้อมรับมือถ้าอิสราเอลบุกเข้าทางบก
ยอดผู้เสียชีวิตจากเฮอริเคนเฮลีในสหรัฐพุ่งเกิน100ราย
ศาลเกาหลีใต้สั่งจำคุกอดีตผบ.ตำรวจจากกรณีโศกนาฏกรรมอีเทวอน
หุ้นจีนดีตัวแรงทะยานมากสุดในรอบ16ปี
และในส่วนของเสริมข่าววันนี้ครับ
แวนส์วอลช์รับฝีปากเตรียมดีเบตรองประธานาธิบดีในวันอังคารนี
้และส่งท้ายวันนี้นะครับออสเตรเลียส่งโดรนใต้น้ำสำรวจวิกฤตปะการังฟอกขาวเป็นอย่างไรติดตามประเด็นนี้และอื่นๆได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับต้องมาติดตามสถานการณ์ที่ตะวันออกกลางกันก่อนเลยนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่น่าจับตากันใกล้ชิดนะคะเพราะว่าล่าสุดนั้นรองหัวหน้ากลุ่มเฮสบอลานาอิมกัสเซมได้กล่าวเมื่อวันจันทร์ค่ะว่านักรบของตนพร้อมที่จะเผชิญหน้ากับการบุกทางบกที่อาจเกิดขึ้นโดยอิสราเอลเข้ามาในเลบานอนค่ะกาเซมกล่าวเสริมว่าอิสราเอลจะไม่ประสบความสำเร็จหากบุกเข้ามาทางภาคพื้นและคำกล่าวของเขาเป็นการแสดงท่าทีครั้งแรกหลังจากที่ผู้นำเฮสบอลลาห์ฮัสซานนัสรอลลาห์ถูกอิสราเอลสังหารในการโจมตีทางอากาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกาเซมออกคำแถลงจากสถานที่ที่ไม่ได้เปิดเผยว่าอยู่ที่ไหนโดยบอกว่าเราพร้อมถ้าอิสราเอลตัดสินใจเข้ามาทางบกและการต่อต้านก็พร้อมแล้วสำหรับทางบกเช่นกันในเวลาเดียวกันการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลยังคงดำเนินต่อไปค่ะเพื่อทำลายเป้าหมายในกรุงเบรุตและส่วนอื่นๆของเลบานอนจำนวนผู้เสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาของอิสราเอลนั้นคร่าชีวิตในระดับเกือบ 1,000 คนนะคะโดยอิสราเอลสามารถกำจัดผู้นำทหารหลายคนของกลุ่มเฮสบอลลาห์ได้ปฏิบัติการของอิสราเอลยังได้ทำให้ผู้คน1ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนของตนตามข้อมูลของรัฐบาลเลบานอนการบุกของอิสราเอลครั้งนี้สร้างความเสียหายครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่กลุ่มเฮสบอลลาห์ก่อกำเนิดขึ้นในปี1982โดยฝีมือของอิหร่านในการต่อสู้กับอิสราเอลนัสรอลลาห์เพิ่งเสียชีวิตไปได้สร้างกลุ่มเฮสบอลลาห์ให้เป็นกำลังทหารที่ทรงอิทธิพลที่สุดทางการเมืองและทางกลาโหมในเลบานอนและยังสามารถสร้างผลกระทบในส่วนต่างๆทั่วตะวันออกกลางด้วยเมื่อขาดนัสรอลลาห์กลุ่มดังกล่าวเผชิญกับสิ่งท้าทายสำคัญเพราะเขาได้รับการยกย่องจากผู้สนับสนุนหลายล้านคนว่าเป็นวีรบุรุษที่กล้าต่อสู้กับอิสราเอลแม้ว่าโลกตะวันตกจะระบุว่าเขาคือผู้ก่อการร้ายดานกาเซมกล่าวว่ากลุ่มเฮสบอลลาห์จะเลือกผู้นำคนใหม่โดยเร็วที่สุดค่ะนอกจากนั้นยังบอกด้วยว่านักรบของกลุ่มได้ใช้จรวดยิงเข้าไป150กิโลเมตรในดินแดนอิสราเอลและบอกด้วยว่าที่เราทำอยู่ตอนนี้อยู่ในระดับขั้นต่ำที่สุดเรารู้ว่าการต่อสู้อาจจะยาวนานและเราจะประสบชัยชนะค่ะ
ครับอิสราเอลซึ่งได้สังหารผู้นำชาวปาเลสไตน์หลายคนของกลุ่มฮามาสระหว่างการทำสงครามในกาซากล่าวว่าจะดำเนินการทุกอย่างเพื่อนำประชาชนของตนกลับมาสู่พื้นที่ปลอดภัยในชุมชนที่คนอพยพออกไปในบริเวณชายแดนตอนเหนือนะครับกองทัพเทลอาวีฟยังไม่เคยปัดตกความเป็นไปได้ว่าจะบุกภาคพื้นดินเข้าไปในเลบานอนและฐานฝ่ายตนก็ฝึกทำการรบในสถานการณ์ดังกล่าวไว้แล้วรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาลันกล่าวต่อทหารทางตอนเหนือของประเทศว่าการกำจัดนัสรอลลาห์เป็นก้าวที่สำคัญแต่ไม่ใช่ก้าวสุดท้ายเพื่อเป็นการทำให้ชุมชนทางตอนเหนือของอิสราเอลกลับมาอีกครั้งเราจะใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เรามีครับการแผ่ขยายการโจมตีโดยอิสราเอลไปสู่กลุ่มเป้าหมายกลุ่มติดอาวุธในเลบานอนก็เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งที่แพร่มาจากดินแดนปาเลสไตน์ในกาซาและพื้นที่เวสต์แบงก์ตลอดจนในเยเมนอิรักและภายในอิสราเอลเองครับความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความกังวลว่าในที่สุดแล้วสหรัฐและอิหร่านจะถูกดึงเข้าสู่การเผชิญหน้าใส่กันนะครับจากตะวันออกกลางไปต่อกันที่สถานการณ์ที่ยุโรปกันบ้างครับกองทัพยูเครนรายงานในวันจันทร์ว่าได้ยิงสกัดโดรน67ลำจากทั้งหมดที่รัสเซียส่งเข้ามาโจมตีในช่วงข้ามคืนถึง73ลำได้สำเร็จครับโดยนอกจากโดรนแล้วระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศของยูเครนยังยิงขีปนาวุธรัสเซียตกไป3ลูกด้วยการสกัดการโจมตีระลอกล่าสุดนี้เกิดขึ้นเหนือน่านฟ้าเขตปกครองเชอร์คาซีเชนิฮิฟดนีโปเปตรอฟสคาร์คีฟ คิโรวรัตเคียฟมิโคลาอีฟโพตาวาซูมีวินิเซียและชิโตเมียตามการเปิดเผยของกองทัพอากาศยูเครนครับเจ้าหน้าที่ของดนีโปเปรตรอฟส์กล่าวในวันจันทร์ว่าการโจมตีด้วยโดรนและปืนใหญ่ของรัสเซียนั้นสร้างความเสียหายให้กับบ้านอย่างน้อย10หลังด้วยส่วนเซอร์ฮีโพปโก้หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการทางทหารของกรุงเคียฟกล่าวว่ามีการเปิดสัญญาณเตือนภัยการโจมตีทางอากาศในเมืองหลวงของยูเครนเป็นเวลา5ชั่วโมงแต่ระบบป้องกันการทำการสกัดโจมตีทางอากาศที่พุ่งมาเคียฟได้สำเร็จหมดครับส่วนกระทรวงกลาโหมรัสเซียเปิดเผยว่าได้ทำลายโดรนยูเครนไป2ลำที่เหนือน่านฟ้าแคว้นเบลโกรอดที่อยู่ติดกับชายแดนรัสเซียและยูเครนเวียเชสลาฟการ์ดคอฟผู้ว่าการเขตเบลโกรอดรายงานว่ามีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายจากการโจมตีโดยยูเครนในครั้งนี้นะครับขยับกลับมาที่สหรัฐกันต่อครับตัวแทนชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตได้เตรียมการสำหรับการดีเบตครั้งสำคัญทั้งของทั้งคู่ที่นิวยอร์กในวันอังคารที่1ตุลาคมตามเวลาในสหรัฐนะครับและคุณนิติการกำลังวันมีรายละเอียดเรื่องนี้จากเวโรนิก้าปอลัสอีเกเลเซียสผู้สื่อข่าว VOA เกี่ยวกับการเตรียมตัวของทั้งสองผู้ท้าชิงนี้ครับ
ค่ะเจดีแวนส์วุฒิสมาชิกพรรคริพับลิกันจากรัฐโอไฮโอได้ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจากฝั่งริพับลิกันนะคะได้แบ่งปันสิ่งที่เขาจะขึ้นโต้อภิปรายกับทิมวอลส์คู่แข่งจากพรรคเดโมแครตในวันอังคารนี้กับบรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
The candidacy the team of substanceThe team that actually has a record that we're proud of instead of we're running away from, and the team that actually has a plan is the team of Trump Vance.
Vance ได้กล่าวว่าตัวผู้สมัครทีมที่มีความสามารถทีมที่มีประวัติที่ภาคภูมิใจแทนที่จะเป็นทีมที่เรากำลังจะหนีให้ห่างไปเป็นทีมที่มีแผนการจริงๆซึ่งนั่นคือทีมทรัมป์ Vance ค่ะในการดีเบตของผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีที่จะมีขึ้นในวันอังคารที่1ตุลาคมนี้ตามเวลาสหรัฐสส.ทอมเอมเมอร์ได้ช่วยวุฒิสมาชิกจากรัฐโอไฮโอรายนี้เตรียมการสำหรับการดีเบตนัดสำคัญซึ่งกินเวลา90นาทีโดยสถานีโทรทัศน์ CBS จะเป็นเจ้าภาพจัดการดีเบตที่นครนิวยอร์กค่ะ
He can talk about the economy that Donald Trump fixed and that Harris and Biden broke. He can talk about the border that Trump fixed and they broke. And
สส.เอมเมอร์กล่าวกับรายการ This Week ทางสถานีโทรทัศน์ ABC ว่าแวนสามารถพูดถึงเศรษฐกิจที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามาแก้ไขและที่แฮร์ริส ไบเดนทำพังก็สามารถพูดเกี่ยวกับเรื่องชายแดนที่ทรัมป์เข้ามาแก้ไขและพวกเขาทำลายมันและเมื่อรู้ว่าทิมวอลส์จะพยายามเบี่ยงประเด็นในเรื่องนี้เขาจึงถือว่าวอลส์มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดชอบด้วยค่ะด้านทิมวอลส์ผู้ว่าการรัฐมินนิโซตาตัวแทนชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจากพรรคเดโมแครตก็เตรียมรับฝีปากการฟาดฟันในเวทีดีเบตนี้เช่นกันโดยกล่าวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งของเขาในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมุ่งเน้นถึงผลที่จะตามมาของการเลือกตั้งในวันที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะ
It's all on the line, not just for the next 4 years, but for the next 40 years.
Walls บอกว่าทุกอย่างอยู่ในความเสี่ยงไม่ใช่แค่ใน4ปีข้างหน้าแต่รวมถึงอีก40ปีข้างหน้าด้วยค่ะจอห์นมาร์คแฮนเซนอาจารย์ด้านรัฐศาสตร์จาก University of Chicago กล่าวกับ VOA ผ่าน Skype ด้วยนะคะว่าประเด็นเรื่องสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์จะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ Walls ใช้โจมตี Vance ในเวทีดีเบตครั้งนี้ค่ะ
Vance may be pressed on whether...As President Trump would sign an abortion ban.
Hansen ให้ความเห็นว่า Vance อาจถูกกดดันให้ตอบคำถามว่าทรัมป์จะลงนามกฎหมายห้ามทำแท้งเมื่อได้เป็นประธานาธิบดีหรือไม่อย่างไรก็ตาม Hansen ย้ำว่าผู้มีสิทธิ์ออกเสียงชาวอเมริกันไม่ควรคาดหวังว่าผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะสามารถให้รายละเอียดของนโยบายที่หาเสียงในเวทีโต้อภิปรายครั้งนี้ค่ะ
The debates are always more show than they are substance. Candidates have become very, very skilled at pivoting away from.
Hansen เสริมว่าการดีเบตเป็นการแสดงวิสัยทัศน์มากกว่าการลงลึกถึงแก่นสารของนโยบายผู้สมัครต่างมีทักษะสูงในการหลบหลีกจากสิ่งที่ถูกตั้งคำถามและหยิบประเด็นที่ต้องการจะสื่อกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมาพูดแทน วอเตอร์ที่เปิดจอรอดูเวทีดีเบตในค่ำคืนวันอังคารที่1ตุลาคมเวลา21นาฬิกาตามเวลาสหรัฐหรือช่วง8นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยในวันพุธที่2ตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีโอกาสได้รู้จักตัวผู้สมัครชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐว่าพอจะมอบความสบายใจให้กับพวกเขาได้หรือไม่แต่แฮนเซนเห็นว่าการดีเบตครั้งนี้จะไม่ได้เปลี่ยนแปลงทิศทางของการขับเคี่ยวในศึกเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐไปได้ค่ะคุณนพรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการก็ต้องติดตามกันนะครับว่าการดีเบตระหว่าง2ผู้ท้าชิงตำแหน่งรองประธานาธิบดีสหรัฐจะนำเสนอข้อมูลหรือว่าลักษณะบุคลิกของแต่ละคนชัดเจนขึ้นมากแค่ไหนเมื่อเทียบจากการดีเบตของ2ผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเมื่อนานมานี้นะครับยังอยู่ที่สหรัฐนะครับคุณนิติการเพราะว่าวันที่1ตุลาคมหรือวันอังคารตามเวลาในสหรัฐจะเป็นวันที่อดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์มีอายุครบ100ปีครับเส้นทางการเมืองของจิมมี่คาร์เตอร์นั้นอาจถูกจดจำจากการที่เคยพ่ายแพ้หลังการบริหารประเทศได้1สมัยต่อโรนัลด์เรแกนคู่แข่งจากพรรครีพับลิกันเมื่อปี1981นะครับนักประวัติศาสตร์โจนาธานอัลเตอร์กล่าวว่าผลงานของคาร์เตอร์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐมักถูกมองข้ามหรือถูกตีตราว่าล้มเหลวแต่หลังจากออกจากทำเนียบขาวแล้วคาร์เตอร์ก็ยังทำงานเพื่อสันติภาพโลกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้คนจนได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเมื่อปี2002ครับอัลเตอร์กล่าวถึงประวัติของคาร์เตอร์ที่ทำงานผ่านเซนเตอร์ว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐผู้นี้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการสอดส่องดูแลการเลือกตั้งในกว่า100ประเทศด้วยระหว่างที่คาร์เตอร์เป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับผลงานของเขาถูกบดบังจากเงาของเหตุการณ์ตัวประกันในอิหร่านปัญหาเงินเฟ้อและวิกฤตน้ำมันโลกในทศวรรษที่70ครับอัลเตอร์ผู้เขียนประวัติของจิมมี่คาร์เตอร์ในหนังสือ His Very Best Jimmy Carter Aliveกล่าวกับ VOA ว่าจริงๆแล้วคาร์เตอร์มีผลงานที่สำคัญในช่วงที่เขาเป็นประธานาธิบดีเช่นการผลักดันให้เกิดการลงนามสันติภาพอิสราเอลอียิปต์ที่แคมป์เดวิดและความสำเร็จทางกฎหมายสิ่งแวดล้อมครับคาร์เตอร์ยังลงนามในกฎหมายที่ปกป้องพื้นที่ป่าภายใต้ Alaska National Interest Lands Conservation Act เมื่อปี1980ด้วยอัลเตอร์กล่าวว่าในปัจจุบันกฎหมายดังกล่าวเป็นหนึ่งในกฎหมายชิ้นสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมหากพิจารณาว่ากฎหมายนี้สามารถช่วยปกป้องพื้นที่กว่า100ล้านเอเคอร์หรือกว่า250ล้านไร่ให้เป็นพื้นที่สงวนได้ส่วนศาสตราจารย์โจเซฟคริสปิโนแห่งมหาวิทยาลัยเอมอรี่กล่าวว่าคาร์เตอร์สร้างความแตกต่างจากผู้นำอเมริกันคนอื่นๆด้วยวิธีที่เขานำเสนอเรื่องสิทธิมนุษยชนมาเป็นแกนกลางหลักของนโยบายต่างประเทศครับนักวิชาการผู้นี้กล่าวด้วยว่าอดีตประธานาธิบดีสหรัฐรายนี้ประสบความสำเร็จในนโยบายภายในประเทศด้วยเช่นกันโดยคนมักมองข้ามการปรับโครงสร้างรัฐบาลของเขาและการลดกฎระเบียบในอุตสาหกรรมการบินการขนส่งด้วยรถบรรทุกและธุรกิจเบียร์ครับเขากล่าวว่าคนมักจดจำเรื่องการส่งเสริมภาคธุรกิจในประกอบกิจการได้อย่างสะดวกว่าเป็นผลงานของอดีตประธานาธิบดีเรแกนแต่จริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงที่เอื้อต่อเอกชนในยุคของคาร์เตอร์ก่อนเรแกนได้เป็นประธานาธิบดีเสียอีกครับและแอนดรูยังอดีตทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติช่วงรัฐบาลคาร์เตอร์บอกกับ VOA ว่าไม่มีที่ไหนบนโลกเท่าที่ผมทราบที่คนจะไม่พูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับคาร์เตอร์แอนดรูยังพูดกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่17กันยายนณงานคอนเสิร์ตฉลองวันเกิดอดีตประธานาธิบดีคาร์เตอร์ครบรอบ100ปีที่หอประชุม Fox ในนครแอตแลนตาว่าโลกก็ยังคงได้รับประโยชน์จากงานของคาร์เตอร์เช่นโครงการต่อสู้โรคต่างๆอย่างโรคพยาธิกีนีซึ่งเป็นการระบาดที่ลดเหลือไม่กี่กรณีในแอฟริกาแล้วอาจจะเป็นโรคชนิดที่2ที่หมดไปจากโลกนี้ด้วยนะครับขณะนี้ทุกท่านกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยอยู่นะครับยังมีประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจอื่นๆรออยู่ครับยังอยู่เรื่องของภัยพิบัติในสหรัฐนะครับคุณนิติการ
ค่ะยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวล นะคะเพราะว่าทางหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินในรัฐนอร์ทแคโรไลนาทางตะวันตกของสหรัฐยังคงเร่งทำงานอย่างหนักในวันจันทร์ค่ะในการค้นหาผู้สูญหายหลังเฮอริเคนเฮลีนพัดผ่านมาทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศตั้งแต่3วันก่อนและคร่าชีวิตผู้คนใน6รัฐไปแล้วกว่า100คนนะคะและยังทำให้ประชาชนนับล้านต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีกระแสไฟฟ้าและระบบการสื่อสารด้วยค่ะตามรายงานของรอยเตอร์ เตอร์หัวหน้าเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายท้องถิ่นในเขตบัมคอมเคาน์ตี้ซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเฮอริเคนลูกนี้อย่างหนักเปิดเผยระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ามีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติครั้งนี้แล้ว35คนและทางเคาน์ตี้เริ่มแจกจ่ายอาหารและน้ำดื่มให้กับผู้ประสบภัยเมื่อวันจันทร์หลังมีการส่งเสบียงความช่วยเหลือด้วยเครื่องบินมายังพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเฮลีนและถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะภาวะน้ำท่วมหนักบริเวณถนนสายต่างๆและมีกระแสไฟฟ้าดับด้วยนะคะส่วนที่เขตยันซี่เคาน์ตี้ที่อยู่ติดกันสภาพความเสียหายนั้นรุนแรงไม่ต่างกันค่ะชาวบ้านก็บอกกับรอยเตอร์นะคะว่าสถานการณ์นั้นดูเหมือนกับในภาพยนตร์ War of the Worlds ที่ต้นไม้ขนาดใหญ่อายุนับร้อยปีโค่นไปทั่วและบ้านเรือนถูกน้ำพัดพาไปอย่างรวดเร็วรอยเตอร์อ้างข้อมูลจากเว็บไซต์ powerouted.us ในวันจันทร์ว่ามีบ้านเรือนและธุรกิจราว2ล้าน1แสนแห่งที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ค่ะขณะเดียวกันประธานาธิบดีโจไบเดนได้เปิดเผยเมื่อวันจันทร์นะคะว่าได้พูดคุยกับผู้ว่าการรัฐจอร์เจียและนอร์ทแคโรไลนาเกี่ยวกับสถานการณ์ใน2รัฐที่ถูกกระหน่ำ The Hurricane Helene แล้วไบเดนกล่าวว่าได้แจ้งกับรอยคูเปอร์ผู้ว่าการรัฐนอร์ทแคโรไลนาว่าจะเดินทางไปเยี่ยมพื้นที่ประสบภัยภายในสัปดาห์นี้โดยอาจจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสบดีและได้เสริมว่าอาจต้องร้องขอให้สภาคองเกรสเปิดประชุมนัดพิเศษเพื่อผ่านกฎหมายงบประมาณเพิ่มเติมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยนะคะผู้นำสหรัฐเปิดเผยด้วยว่าในเวลานี้มีผู้สูญหายแล้วอย่างน้อย600คนค่ะรอยเตอร์รายงานว่ามีการระดมกำลังของกองกำลังสำรองของรัฐและเจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินจาก16รัฐเข้ามาช่วยในพื้นที่ประสบภัยร่วมกับหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของรัฐบาลกลางสหรัฐ Federal Emergency Management Agency หรือ FEMA แล้วค่ะ
ครับจากที่สหรัฐนะครับไปต่อกันที่การเมืองญี่ปุ่นบ้างครับว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นมีแผนจะเสนอให้มีการจัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันที่27ตุลาคมนี้ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมถึง1ปีและก่อนที่สหรัฐจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยครับชิเอรุอิชิบะที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเสรีประชาธิปไตยหรือว่า LDP ซึ่งเป็นพรรคผู้นำรัฐบาลเมื่อสุกที่แล้วและจะก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของญี่ปุ่นเปิดเผยแผนดังกล่าวในวันจันทร์ครับโดยการเลือกตั้งครั้งนี้จะตัดสินชะตาว่าพรรคใดจะได้กุมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรด้วยทางนี้ข้อเสนอการจัดตารางเลือกตั้งดังกล่าวยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าอิชิบะยังไม่ได้การรับรองการเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการสมาชิกสภาล่าญี่ปุ่นก็มีกำหนดเปิดประชุมในวันอังคารเพื่อยืนยันสถานภาพดังกล่าวของอิชิบะครับว่าที่นายกใหม่ของญี่ปุ่นกล่าวระหว่างการแถลงข่าวที่ทำการใหญ่ของพรรคในกรุงโตเกียวด้วยว่าการจัดการเลือกตั้งให้เร็วขึ้นนี้เป็นการตอกย้ำความสำคัญของเสียงของประชาชนในการตัดสินว่ารัฐบาลควรจะมีหน้าตาอย่างไรครับรอยเตอร์รายงานว่าในวันจันทร์ว่าที่นายกใหม่ของญี่ปุ่นได้เริ่มพิจารณาคัดตัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลและเจ้าที่พรรคที่จะมาร่วมชิงชัยในการเลือกตั้งที่มีแผนจะจัดขึ้นแล้วหลังได้รับการเลือกขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนะครับอิชิบะกล่าวย้ำว่าญี่ปุ่นจำเป็นต้องเร่งเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศโดยอ้างเหตุผลคือกรณีที่เครื่องบินรบของรัสเซียและจีนละเมิดน่านฟ้าญี่ปุ่นไปเมื่อไม่นานมานี้และกรณีการทดสอบขีปนาวุธอย่างต่อเนื่องของเกาหลีเหนือด้วยว่าที่นายกญี่ปุ่นยังประกาศว่าจะดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะต่อไปเพื่อฉุดประเทศให้หลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดและผลักดันให้มีการปรับขึ้นเงินเดือนแท้จริงหรือว่า real salary ของประชาชนพร้อมๆกับการจัดการกับความท้าทายต่างๆเช่นอัตราการเกิดใหม่และจำนวนประชากรที่ลดลงและความสามารถในการฟื้นตัวของประเทศจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆครับ
ไปกันที่เกาหลีใต้กันบ้างนะคะศาลเกาหลีใต้มีคำพิพากษาเมื่อวันจันทร์ค่ะสั่งจำคุกอดีตผู้บัญชาการตำรวจของเขตหนึ่งในกรุงโซลเป็นเวลา3ปีจากความผิดพลาดในการรับมือโศกนาฏกรรมประชาชนเหยียบกันตายในงานฮาโลวีนที่เขตอีแทวอนในกรุงโซลเมื่อปี2022รอยเตอร์รายงานว่าลีอิมแจผู้บัญชาการสถานีตำรวจยองซันคือนายตำรวจอาวุโสรายแรกที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดจากกรณีความล้มเหลวในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเหตุการณ์เมื่อเกือบ2ปีที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต159คนนะคะแถลงการจากศาลเขตตะวันตกกรุงโซลระบุว่าลีล้มเหลวในการเตรียมการรับมือกับการรวมตัวของประชาชนจำนวนมากในคืนที่มีการจัดเทศกาลฮาโลวีนเพราะในฐานะหัวหน้าหน่วยลีควรจะประเมินไว้ก่อนล่วงหน้าว่าอาจเกิดเหตุอันตรายได้ที่ใดบ้างก่อนจะเกิดโศกนาฏกรรมดังกล่าวขึ้นค่ะ เหตุการณ์ดังกล่าวก่อกระแสช็อกไปทั่วเกาหลีใต้ที่ยังไม่ลืมเหตุการณ์เรือเฟอร์รี่เซวอลล่มเมื่อปี2014ซึ่งฆ่าชีวิต304รายโดย250รายในนั้นเป็นเด็กนักเรียนที่เดินทางไปทัศนศึกษาอยู่นอกจากลีแล้วศาลยังสั่งลงโทษอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจยองซันอีก2นายด้วยการจำคุกเป็นเวลา2ปีและรอลงอาญา2ปีตามลำดับค่ะศาลเขตตะวันตกกรุงโซกล่าวด้วยว่าเหตุการณ์เหยียบกันตายนั้นถือเป็นภัยพิบัติที่มนุษย์สร้างขึ้นและควรป้องกันล่วงหน้าได้หรือมีการลดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญหากจำเลยทำหน้าที่ของตนได้อย่างสมบูรณ์ทนายของลีบอกกับสื่อย้อนทับก่อนศาลจะมีคำตัดสินว่าการที่จะคาดหวังให้ลูกความของตนเตรียมการทุกอย่างสำหรับสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากเย็นอย่างที่สุดขณะเดียวกันศาลยังตัดสินด้วยว่าปาร์คฮียังผู้บัญชาการตำรวจเขตยองซันและเจ้าหน้าที่อีก3นายไม่มีความผิดในข้อกล่าวหาที่ว่ารับมือสถานการณ์ดังกล่าวไม่ดีพอโดยระบุว่าทั้งหมดไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อการควบคุมฝูงชนนะคะโดยนับตั้งแต่เกิดโศกนาฏกรรมนี้ขึ้นมาญาติของผู้เสียชีวิตต่างออกมาเรียกร้องให้มีการลงโทษเจ้าหน้าที่ทั้งหลายขณะที่อัยการพยายามฟ้องร้องให้มีการลงโทษจำคุกทั้งปาร์คและลีเป็นเวลา7ปีตามรายงานของสื่อเกาหลีใต้ค่ะ
ครับทุกท่านสามารถกลับไปอ่านรายงานข่าวของเราทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ viathai.com และอย่าลืม follow เราที่ Facebook Instagram และ X viathai รวมทั้ง subscribe YouTube viathai ด้วยนะครับมาติดตามประเด็นข่าวเศรษฐกิจกันบ้างครับหุ้นจีนพุ่งแรงครับเนื่องจากนักลงทุนตื่นเต้นเกี่ยวกับข่าวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจชุดล่าสุดของรัฐบาลจีนโดยการดีขึ้นมาของหุ้นจีนนั้นถือว่ามากที่สุดในรอบ16ปีครับดัชนี CSI 300ที่สะท้อนราคาหุ้นบริษัทขนาดใหญ่ทะยานขึ้น 8.5% ทำให้อยู่ในระดับสูงกว่าช่วงซบเซาในเดือนกุมภาพันธ์ถึง 30% ครับรอยเตอร์รายงานว่าทิศทางขาขึ้นที่ชัดเจนอาจมองได้ว่าตลาดหุ้นจีนเข้าสู่ช่วงตลาดกระทิงหรือบูมมาร์เก็ตซึ่งหมายถึงช่วงคึกคักของการลงทุนครับอย่างไรก็ตามการดีขึ้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงสั้นๆเพียงไม่กี่วันทำการซื้อขายตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วครับนักลงทุนจำนวนมากเกรงว่าจะตกขบวนการซื้อหุ้นก่อนที่จะมีการหยุดยาว1สัปดาห์ที่จะเริ่มขึ้นในวันอังคารจึงระดมการลงทุนในวันจันทร์โดยในช่วง5วันที่ผ่านมาดัชนี CSI 300ไต่ขึ้นไปแล้วกว่า 25% ครับขณะเดียวกันดัชนี Shanghai Composite ที่ครอบคลุมหุ้นจีนกว่า CSI 300มีระดับการซื้อขายถึง 1.17 ล้านล้านหยวนหรือกว่า 5.39 ล้านล้านบาทครับระดับการเพิ่มขึ้นของดัชนีทั้ง2นี้ถือว่ามากที่สุดตั้งแต่ปี2008นะครับส่วนดัชนีที่เล็กลงมาอย่างเซินเจิ้นอินเด็กซ์เพิ่มขึ้น 11% ในวันจันทร์และมียอดซื้อขาย 1.4 ล้านล้านหยวนเมื่ออังคารที่แล้วนะครับรัฐบาลจีนเริ่มออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อช่วยการชะลอตัวลงซึ่งเป็นความช่วยเหลือเศรษฐกิจครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 ครับมาตรการกระตุ้นที่รัฐบาลปักกิ่งใช้มีตั้งแต่การลดดอกเบี้ยไปจนถึงเครื่องมือการคลังรอยเตอร์รายงานว่ามาตรการที่ช่วยตลาดหุ้นอย่างมีนัยสำคัญคือการที่ธนาคาร People's Bank of China ของจีนเริ่มใช้เครื่องมือส่งเสริมการลงทุนซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้กองทุนบริษัทประกันและบริษัทที่เป็นในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์สามารถเข้าถึงแหล่งเงินได้ง่ายขึ้นเพื่อนำมาซื้อหุ้นครับส่วนที่สหรัฐนะครับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์สหรัฐในวันจันทร์นั้นก็ปิดลงด้วยสีเขียวอ่อนๆ นะครับทั้งกระดานโดยดาวโจนส์บวก17จุดหรือว่า 0.04% ที่ 42,330 จุด S&P พุ่งขึ้น24จุดหรือ 0.4% ที่ 5,762 จุด Nasdaq ก็บวกเช่นกันครับ69จุดหรือว่า 0.38% ที่ 18,189 จุดนะครับราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายอ่อนตัวลง 0.43% ที่ 2,656 ดอลลาร์50เซนต์ต่อออนซ์ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนเงินนะครับ1ดอลลาร์แลกได้32บาท39สตางค์ครับมาส่งท้ายวันนี้เรื่องของเทคโนโลยีนะครับนักวิทยาศาสตร์ในออสเตรเลียได้ใช้ประโยชน์จากโดรนที่พัฒนามาใช้งานใต้น้ำในการสำรวจสถานการณ์ความเสียหายของระบบนิเวศที่มีความสำคัญอย่างมากแห่งหนึ่งของโลกนะครับด้วยความหวังจะหาทางบรรเทาวิกฤตที่รุนแรงนี้ให้ดีขึ้นได้นะครับและคุณคมสันศรีธนบุญชัยมีรายละเอียดจากดิอาน่ามิเชลผู้สื่อข่าววีเอมานำเสนอครับ
ในปะการัง Great Barrier Reef ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับปัญหาปะการังฟอกขาวรุนแรงอยู่และล่าสุดนะครับนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้โดรนใต้น้ำที่ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อทำการสำรวจสถานการณ์ใต้ท้องทะเลแล้ว HIDRAS คือโดรนใต้น้ำที่มาพร้อมระบบ AI ถูกใช้ในการสำรวจแนวปะการัง Great Barrier Reef ที่ตั้งบริเวณชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของออสเตรเลียที่ซึ่งมีการพบว่าเกิดภาวะปะการังฟอกขาวอย่างรุนแรงโดยมีสาเหตุมาจากอุณหภูมิของน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้นข้อมูลที่โดรนไฮดรัสเก็บมาได้มีความแม่นยำและต่อเนื่องจึงช่วยนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลเข้าใจถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดียิ่งขึ้นเมลานีโอเซนหัวหน้าโครงการ Leaf Works จากสถาบัน Australian Institute of Marine Sciences หรือว่า AIMS เผยว่าทีมดำน้ำมีวิสัยการมองเห็นที่จำกัดเราได้พัฒนากระบวนการสำรวจโดยดึงระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติเข้ามาช่วยทำให้เราขยายการเข้าถึงพื้นที่ที่ลึกลงไปสามารถปฏิบัติภารกิจในพื้นที่อันตรายที่มีสัตว์นักล่าอาศัยอยู่อย่างเช่นจระเข้ฉลามหัวบาดและแมงกะพรุนไฮดรัสเป็นโดรนใต้น้ำที่มาพร้อมระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเคลื่อนตัวได้มากกว่า8กิโลเมตรภายในระยะเวลา3ชั่วโมงทั้งยังดำดิ่งได้ลึกถึง 10,000 ฟุตบันทึกวิดีโอด้วยกล้องความละเอียดสูงด้วยความคมชัดระดับ 4K มีระบบโซน่าติดตั้งด้านหน้าและนำทางชี้ตำแหน่งด้วย AIปีเตอร์เบเกอร์ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ใต้ท้องทะเลจากบริษัท Advanced Navigation ระบุว่ามีการใช้เทคโนโลยีโดรนใต้น้ำที่บริษัทพัฒนามาช่วยสร้างแผนที่3มิติของแนวปะการังด้วย Baker เล่าถึงความร่วมมือดังกล่าวโดยชี้ว่าเรากำลังทำแผนที่แนวปะการังร่วมกับสถาบัน AIMS และสิ่งที่พวกเขาพยายามทำคือการสร้างแผนที่แนวปะการังเพื่อตรวจจับความเปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่ที่กำหนดไว้อันจะนำไปสู่การประเมินสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสร้างแบบจำลองแนวปะการังทั้งหมดข้อเสริมว่าข้อดีของการใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติคือระบบสามารถกลับไปยังตำแหน่งเดิมได้อย่างแม่นยำและบันทึกภาพจากมุมเดียวกันได้ในทุกครั้งซึ่งเป็นเรื่องที่ยากอย่างมากสำหรับนักดำน้ำที่เป็นมนุษย์นับตั้งแต่ปี1998มีการพบว่าเกิดปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาวกับแนวปะการัง Great Barrier Reef มากถึง6ครั้งและนักสมุทรศาสตร์เชื่อนะครับว่าเหตุดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและแนวปะการังจะกลับมาฟื้นตัวได้หากอุณหภูมิของน้ำลดลงแต่หากน้ำทะเลมีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานานนั่นก็จะหมายถึงการตายของเหล่าปะการังผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณครับคุณคมสันทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสดสายตรงจากวีเอไทยครับผมนพชัยเฉลิมมงคล
ดิฉันดีที่การกำลังวัน
ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนพรัตน์คุณนิธิการ
สวัสดีครับ
คุณธีรรัตน
์ค่ะแม้ได้ยินเรื่องอุณหภูมิของน้ำทะเลที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยก็นึกถึงซอมบี้เฮอริเคนที่ไม่ยอมตายนะพายุลงทะเลแล้วยังกระเด้งกลับมารุนแรงยิ่งขึ้นเป็นสปีดดี้เฮอริเคนเหล่านี้เป็นต้นนี่ทำความเสียหายขึ้นมากมายแล้วตอนนี้ความเสียหายที่สหรัฐตอนนี้ก็ยังดูแลกันอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะตอนนี้ก็ทางประธานาธิบดีก็มีการผลักดันว่าอาจจะต้องมีการดันงบฉุกเฉินเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะเพราะว่าก็ถือเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ในรอบปีเหมือนกันนะคะสำหรับการเสียชีวิตที่ทะลุหลัก100รายไปแล้วใน6รัฐของอเมริกานะคะตอนนี
้ค่ะพายุสงบลงแล้วหรือยังคะ
ณจุดนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับผลกระทบของตัวพายุโดยตรงครับตอนกลายเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจากพายุพัดผ่านไปแล้วก็เป็นการ
เน้นเรื่องภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็เคลียร์พื้นที่ที่เสียหายเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีหลายพิกัดที่ยังรุนแรงอยู่โดยเฉพาะการระบบถนนหนทางที่เสียหายกันอย่างหนักนะคะจากพายุหลายคนที่บอกไปว่าหนึ่งในผู้ประสบภัยบอกว่าเหมือนกับฉากในหนังกันเลยทีเดียวก็ไม่ได้คาดคิดว่าจะเจอรุนแรงอย่างนี้นะคะ
ค่ะคือเหมือนกับเหมือนจินตนาการว่ามันเลวร้ายได้ขนาดนี้แต่ในจินตนาการนั้นมันเกิดขึ้นในชีวิตจริงนี่ก็พูดกันไม่ออกเหมือนกันนะคะกับภาพที่เห็นที่ชาวโลกเห็นผ่านสื่อต่างๆแล้วก็ผู้ที่เผชิญจริงๆเนี่ยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นที่น่าเห็นใจมากนะคะแล้วก็ในภาวะแบบนี้คงต้องช่วยกันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นวันที่2ตุลาคมแวนส์และวอลส์จ ะไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงเลยเหรอคะคุณนพรัตน์คุณอธิการ
ในมุมมองของนักวิเคราะห์เองเนี่ยก็จะมองว่าในการดีเบตครั้งนี้ของรองประธานาธิบดีก็คือจะเป็นลักษณะของการแสดงวิสัยทัศน์และอาจจะคล้ายกับการดีเบตครั้งแรกก็คือหลายคนอาจจะอยากเห็นหน้าค่าตาอยากจะเห็นการแสดงจุดยืนต่างๆของรองประธานาธิบดีว่าเขาจะทำให้ประชาชนเนี่ยเบาใจลงได้ไหมถ้าเกิดว่าการเลือกผู้สมัครไปแล้วก็คือการเลือกประธานาธิบดีเพราะว่ารองประธานาธิบดีก็คือเป็นคู่ชิงของเขาคือที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งในทำเนียบขาวด้วยเช่นกัน
เพราะว่าอย่างทิมวอลส์ก็ยังถือว่าเป็นที่รู้จักในวงแคบ
ใช
่เจดีแวนซ์ก็คือเป็นนักการเมืองถือว่าหน้าใหม่มากก็คือเป็นการเปิดตัวซะมากกว่านโยบายไงก็ต้องอิงไปตามผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นหลักครับ
ค่ะราคาติดตามอย่างใกล้ชิด